Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and tie. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin, walang ibang keto machine kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin natin ang kumukompleto sa macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Teke Tito.
Yan, at kayo po ay nakikinig ng Machong Chismisan. At kami nga po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At ano pa ba? Tayo kami ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Sobrang tindi nung inabot natin sa feedback dito. To be honest, na-surprise ako na ganun kalakas yung feedback doon sa last episode natin, nakasama natin yung guest natin ngayon, na ay ang maganda minsan, Tito P. Ingo, na ano yun, no? Parang may hindi ka masyado nagseset ng expectations doon sa isang episode, pero ang nagustuhan ko kasi doon sa episode na yun, sabi ko baka yung mga tao hindi magustuhan to, pero ako nag-enjoy ako nung ginawa ko to. Ganun din ba yung naramdaman sa episode na yun?
Oh, pare, and to think 2 hours yung episode na yun at ang daming nagsabi na napakaganda nung ano, nung episode na yun. Napagtiyagaan nila ng 2 hours makinig sa atin.
Oh. Pero sige, si Tito P ang mas ano expect dito sa parte na to, eh. Tito P, pagbibigyan kita ngayon, ikaw ngayon ang pagpapakilalanin ko ng mga guests natin ngayon.
Yung Chicharito playoffs natin na nakaraan, guest natin si Tito Jeps.
Oh, Tito Jeps.
Tapos, dahil nakatabo tayo ng maraming views nung episode na yon, inisip natin, i-capitalize
natin.
Na
ulit siya. Oh, gamitin natin ulit siya.
Pero, kumpletuhin na natin yung host ng minimum wage, maximum wage. Sinaman na rin natin si Mac.
Si kasi, na.
Kasi yung podcast na yan ang pinakamalakas na podcast ngayon na tumataas sa charts, eh. Talagang nagsisisi nga ako na pre-promote natin kasi baka matanggal tayo sa number 200 sa top podcast, eh. Number 200 na nga lang tayo, matatanggal pa tayo nung ano. Pero welcome sa show namin, Jeps and Bossing Mac. Yan.
Yon. Good morning, good evening, and good night. And maraming salamat pala simula nung guys, nabago na yung buhay namin. Nakabili na ako ng property. Si Mac may 4 na siyang horses, guys. Thank you.
Gusto na nga ako tanggalin yung gago na yan sa podcast namin. Parang kaya niya na daw mag-isa. Tingnan mo ka, ang puta.
Pero teka, ikaw muna, Tito P. Sige, ikaw muna.
Napansin ko lang ha, kay Boss Mac, kasi ngayon ko lang siya nakasama talaga ng ano, eh. Nang sa podcast, eh. Yung abang tinitingnan ko si Boss Mac, para siyang ano no, kombinasyon ni Cesar Montano at saka Jong Hilario. Pero yung alam mo yung hologram na sticker na pag yung nag-iba ka ng
angulo. Pag inaanggulo mo, nag-iiba, ganun.
So parang inaanggulo mo ng konti Jong Hilario, anggulo mo ng konti ganun Cesar Montano. Parang ganun pala yung datingan ni ano no, ni Boss Mac.
So hindi siya normal, Tito P.
Normal naman. Ano lang, pero, yung shades of ano, of Jong Hilario and Cesar Montano.
Eh, pares namang gwapo yun. So, walang talo kahit saan ka ang anggulo tumingin. Pero, bakit nga, sino ba nag-decide na i-guess natin si Jeff sa si Mac? Ikaw ba, Ingo, Tito P? Sa ano yung topic na pag-uusapan natin para na kailangan natin yung expertise ni Tito Jeff sa ni Tito Mac?
Kasi pare, napakinggan ko yung podcast nila, sila Jeff tsaka sila Mac.
Oh, anong pangalan ng podcast nila para para pakinggan nila pagkatapos nito?
Minimum Wage, Maximum Rage.
Yan, okay.
Podcast.
Pare, palitan na namin talaga yung title na yun. Hirap i-promote.
Hindi, alam mo, alam mo Tito Jeff, ganito yan. Ngayon, nahihirapan silang tandaan yung pangalan ng podcast. Pag made na kayo, ano na yan? Parang Good Times with Mo. GTWM na ang tawag. Pag made na kayo, Minimum Wage, Maximum Rage, MWMWR na kayo. So hintayin nyo pag gano'n na yung tawag sa inyo. O sige, o, tuloy mo Ingo.
Ayun pare, isa sa mga episode nila, hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa eh, pero isa sa kanila yung na-addict sa prostitute yata yun. Yung ano,
na-addict sa prostitute ang puto.
Reflex, parang ano, parang napaibig sa prostitute. Parang ganun yung angulo eh, yung pagkaintindi ko eh. Na parang sinasike na nila ang sarili nila na hindi, trabaho lang nila to, trabaho lang nila to. Pero ayun, tapos,
hindi ko lang alam kung paano babangon dun sa na-addict sa prostitute ang puto.
Hindi, siguro ano, na-exaggerate ko lang yung term. Pero ayun nga, medyo namihasa lang sila sa pagpunta sa ganong klaseng establishment. Okay. Ngayon, ako naman, hindi naman ako, pupunta din naman ako doon. Pero hindi ganong kadalas. Kaysa hindi katulad nila Sir Jeps or nila Sir Mac na naabutan pa nila na ano, palitan yung isang, nabutan pa nila na magpalit ang pangalan ng isang establishment na yun. Kasi ako, aminin ko na, ano, first time kong mapunta sa establishment na yun sa Quezon Ave, sa Queen's Castle.
Queen's Castle? Oo. Oh.
Na QC tapos, bar na siya ngayon?
Ha, QC oh, bar na siya nagbago ng pangalan, ha?
Still updated sa mga showbiz balita.
Jeps Galion, still updated sa mga bar balita.
Kaya i-guess natin yung mga ano, talagang patron saints ng ano.
Actually, Ingo, wait lang ha. Ugasan ko na yung kamay ni Mac dito, pare.
Thank you.
Si Mac, hindi yan na-addict dyan. Aso nga lang, ang background ni Mac, nakatira yan sa Olonga po.
Yun nga lang unahan mo ko. Kasi yun ang sasabihin ko, kahit na hindi addict si Mac, sa lugar na yon, the mere fact na bibiyahe siya ng ilang oras yon, Boss Mac, mga tatlong oras galing Olonga po.
Oh, mga ganyan, 3 or 4 dati.
Para pumunta sa cabaret yung term eh. Ano ba ang tamang term, Jeps? Cabaret o medyo tito na ba yung cabaret?
Ang may pagkakaiba, kapatid na Makoy, ano?
Oh, sige, linawan mo kami. linawan mo para sa amin, kapatid na Jeps.
Kasi ang cabaret nung araw, yan yung ano, parang ano yan, stable, di ba? Papasok ka ron, may dance floor. Tapos
okay.
Mag-aabot ka ng pera dun sa kung ano man, sa tao ron, sa parang entrance, tapos pipili ka kung sino yung makakasayaw mo. Yun yung setup ng cabaret.
Yung may ticket, yan ba yung may ticket?
Yan, may ticket.
Ah, yan yung mga ipinapalabas na sa mga pelikula ni Eddie Garcia na
mismo,
may ticket.
Oh, okay, okay. Tapos dumating sa punto.
May question ako dyan, Sir Jeps. Kapag sinabi mong sasayaw, totoong sayaw to, hindi kanta.
Sasayaw kayong dalawa. Pwede naman. Ewan ko, nasasayaw na yun, Ingo, kung ano. YMMV daw, sabi nila, your mileage may vary. yung isa, naging ano yan, parang ang naging tawag sa kanya nung araw is disco theater. Okay, paliwanag ko kung bakit disco theater. Tito P, anong ginagawa sa disco?
Sumasayaw.
Sa theater, anong ginagawa?
Nanonood.
Oh, diskutator nanonood ng
sumasayaw.
And then napalitan siya ng gentleman's club. Yun ang pinaka politically correct na term ngayon. It's a gentleman's club.
Gagi, di politically correct ang habol nun. Yung mas madali ano lang ilusot sa asawa.
nadali ako dun.
pero boss Mac, totoo ba yun? Yun nga, sabi mo natin kanina, bumibiyahe ka ng 3 oras. Wala ba? Di ba yung lugar mo, madami rin namang mga gentleman's club dun?
Teka, ano bang kinuwento sa inyo ni Jeps? Bumabiyahe ako para mag-stand-up comedy. Hindi para manood ng... Kapit-bahay ko lang sa... yung mga yun eh.
Okay. Pero na-addict ka rin ba dun sa mga gentleman's club katulad ni... ano? Merong sinabi dito sa chat natin na magandang tawag kay ano eh. Kay Boss Jeps eh. Sabi ni Tristan Ting, ano, beer house historian. Ay, ano, pok-pok historian daw si Boss Jeps. Masasabi rin ba na pok-pok historian nga rin, Boss Mac?
Hindi ko alam. Siguro sa lugar namin meron akong background kung ano nangyayari. Pero hindi ako madalas pumasok eh. Actually, mas madalas pa akong pumasok sa ganyan nung nakilala ko to si Jeps eh.
Pari, nagkakilala tayo. May asawa na ako. Maknabari, sumali.
Namumo ko dito. Kasalanan mo yan.
Ay, matanong ko lang si, ano, si Boss Mac. Since, di ba, sa Olongga po ka nakabase. Tapos, meron silang parang yung mga places na, ano, na pinupuntahan ni Boss Jeps doon. Iba yung target market nila. Ngayon, ang rason ba bakit hindi ka napunta sa mga lugar na yan? Kasi hindi nagki-cater sa taste mo yung mga laman ng ano, ng mga ganong lugar doon sa Olongga po?
Oh, medyo ganun yung stereotype ng mga tiga dito, mga local na tao dito, mga lalaki sa mga bars doon. Kasi nga, pang mga kano yun, ang tawag namin American Standard. So, pang mga puti lang, pang mga onax lang yung mga na-market nila.
Agree ako dyan, Boss Mac. Kasi nung kabataan ko, nagpupunta kami ng team namin. Alam mo, call center, ang Boracay ng call center ay Puerto Galera. Di ba? At alam naman natin, ang Puerto Galera ay hati sa 3 lugar. Yan ay ang White Beach. Yung isa, nakalimutan ko. At yung isa ay Sabang. Pag nagpunta ka sa Sabang, ay, pag sa White Beach, nandun yung mga bar na may mga bakla na nagsasayaw, na nagsaserve sa inyo, na nagbibigay ng saya. Pag bunta mo lang sa bang, dun mo naman makikita din yung mga beer house na, gentleman's club na katulad nung mga nando sa lugar ni Boss Mac. So, ganun pala ang term nyo. Ano ulit term, Boss Mac? Ano?
American Standard.
American Standard yun.
American Standard. American Standard.
Parang sandali, parang sa American Standard, mag-shoutout muna tayo sa isa nating Patreon, si Penny with the new kidney. Officially, isa siyang American Standard.
Napakasi Rahul. Kasi nakapag-asawa siya ng ano, ano yung religion nun?
Hudyo.
Hudyo.
Sila yung pumatay kay Kristo. Ay, hindi ba totoo yun? Kaya magbabasa ang Bible mamaya. Sorry. Para makorek. Totoo daw yun.
Totoo daw yun.
Si Ingo shots fired agad.
Ayun, so...
Sumaril.
Ang rason nga, bakit namin kinuha si, ano, sila Tito Jeps at saka si Boss Mac is, Tito Jeps, naghanap kasi ng guidance si, ano, si Ingo. So, ano ba yung mga pro tips mo? Kasi ako, hindi ako pumupunta doon. Si Ingo.
Ako din. Hindi kasi, ito ha, tatanggapin natin. Ako lang yung mukhang sa itsura ko na balbasarado, na nakakalbo. Ako yung taong ma-expect mo na makikita mo pagpasok ng loob ng bar eh. Hindi mo ma-expect yung itsura na iniingo na boy next door, yung itsura na makikita mo sa bar eh. Pero ang totoo, si Ingo talaga yung pinakakaskas ang titi pagdating sa ganyang lugar eh.
Teka lang.
Aminado naman si Ingo. Aminado ka naman, Ingo, di ba?
Meron kaming ano ebidensya sa TikTok account namin ng mga accounts ni Ingo. So ano yan, etch in stone yan.
So pati dun sa mga taong nasa chat, may mga tanong kayo kay Boss Mac saka kay Boss Jeff. Sige, go lang kayo kung ano yung mga gusto niyo tanong. Tito P, ikaw na magsimula ng mga tanong natin.
Si Mac, ano na lang yan? Ano siya? Parang third person perspective. Parang ano siya eh, nasa beginner level din niya na, alas magkasama sila ni Ingo dun sa level na yun. Mga napasama lang din. Pero dun sa Olongga po, hindi naman din. May ang problema kasi hindi siya nagpupunta ron pero halos kapitbahay niya iba ron.
So, kumbaga medyo may mga kakilala siya na nandun sa area na yun na alam niya yung galawan pagdating sa ganun lugar.
Insider information.
Klase mo ng elementary.
Oh, Jeneline, diyan ka pala nagtatrabaho.
Si Boss Mac yung ano perfect example natin ng resource person.
Yeah.
Documentaries.
So, oh, ayun pala. Kasi ano eh, HR eh. Nandun ako mismo sa trabaho. Si Mac Auditor. Sa labas yan sa field.
So, yun pala. Question. Diretso na lang agad tayo. Kasi, ano yung difference ng bakit ka pupunta ng beer house as compared sa spa or sa sauna? Kasi, di ba, parang ang difference is sa beer house may legal element. Mm-hmm. Sa spa, ano na kagad? Diretso na agad, di ba? Straight to business ka agad. Oh.
Right.
Ano yung, yun yung hindi ko maintindihan? Kasi parang kung, halimbawa ako, mahirap akong tao. Gusto ko sulit yung bayad ko. So, dapat, right. Kung magbayad ko, ano ka agad? May katumbas na servisyo. Kasi sulit bayad, di ba?
Yun, idudugtong ko lang yan, Tito Pizza. Kasi yung ako din, ano, yung Jeps, meron kasi yung katropa na umaabot ng ano, ng apat na oras na may ka-table. Kinumpute ko yung magkano yung ladies drink niya, umaabot siguro mga 1-3. Wala pang ano yun, wala pang sexy time yun. So,
magsasalita!
In-advise ko sa kanya, pare, apat na oras, tapos ito yung binayad mo. May efficient way para kasi gusto din naman niya yung happy ending eh, yung nakangiti siyang uuwi. So ayun nga, bakit yung mga ganong klaseng tao na nakikipagano mo na bulahan pa?
Okay, ito yung take ko dyan, pare.
Kasi dalawa yan. Ganong klaseng tao.
Ano yan, pare? Magkaiba kasi sila ng binibenta eh. Magkaiba sila ng binibenta, men. Sa totoo lang. Ang binibenta ng mga spa call, sarap, release. Ang binibenta ng ng Gentleman's Club ay illusion, fantasia.
Okay. Ang ganda nung ano, hindi, to be honest, ang ganda nung explanation na yun. Kasi yung iba nga naman, baka naghahanap lang talaga ng kausap.
Totoo.
Or naghahanap lang talaga ng chance na ma-feel na, uy, kaya kong mag-carry ng conversation na hindi ako sinasampal pag hinawakan ko sa hita yung babae. Yung ganun siguro.
Pero hindi rin. Pwede ka rin masampal doon.
Pwede rin ba?
Oo. Oo, pare. Kasi nga illusion yan eh.
Kung andun tayo sa nagbebenta ng illusion, bakit ka pa magbabayad kung yung nang friend zone sa'yo, nagbebenta rin siya ng illusion, libre pa?
Ay, pare, doon kasi. Puta.
Ito ha. Oo nga po. Saan galing yan? Dito, P.
Na ano ko lang. Totoo sa, naman, ano, diba?
Sa heart? Heart galing.
Hindi naman. Marami tayong mga kaibigang pinaasa eh. So, diba?
Hindi, ano yun eh. Ano tawag dito para sa akin? Honestly, kaya ako napupunta rin kasi doon lang ako gwapo, mako. Power, pare. Na parang meron ka ng ano, may in ka, may opening ka ng konti. So less na your chance mo na ma-fumble yung ano, yung gabi. As opposed to dun sa ano talagang halata yung ito, at least meron kang ano, at least dito alam mo may perang involved eh. Assured ka na ikaw lang ang tututukan niya ng oras niya. Dahil binayaran mo yung oras niya. Binayaran mo yung oras niya na makipagkwentuhan sa iyo eh. Kasi kung sa iba yan, pare, pwede pa maligaw yung utak niya eh. At the very least, the bare minimum, pwede kang tabi-tabihan niyan, akbay-akbayan, yun yung bare minimum.
Okay.
Ano yung bare maximum?
Anong bare
maximum? Bare back.
Uy, delikado yun.
Delikado yun.
Hindi, sa ganun.
Ay, di, marami akong ano dyan. Marami akong kwento dyan. Hindi kasi na-inlove din naman ako dyan, pare. Meron din yan, okay. Actually. Marami misconceptions ng tao pagdating sa Gentleman's Club na akala nila kapag ka ang tao ron. Rektang ano na. Rektang pagalaw na agad. Hindi lahat ng mga babae doon pagalaw, men. Meron doon mga magagaling lang. Hustlers lang talaga. Yakap-yakap lang. Pahalik-pahalik sa liig ng konti. Cellphone na agad. Diba? So, kumbaga parang ginagamit ni Link at sumeryoso tuloy ako. Ginagamit, ginaganap ako sa nakapapunchline eh. Kasi lahat naman ng tao ginagamit yung katawan nila para kumita eh. So ito mga to, ginamit lang nila yung ganda nila para kumita. So yun yung ano nila doon.
Meron ka bang anti-scam tips kung meron, kung sinasabi mo nang merong ganyang galawan, paano mo ngayon malalaman kung pinapakagat ka at saka paano mo maiwasan yan?
Meron. Meron. Meron yan, meron. Una-una, kapag ka nagpabilis eh, limbawa kasi ang ano ang game mo dyan is yayain mo sa labas eh. Pagkatapos eh. Yayain okay. mo siya sa labas, pagkatapos kakain kayo or ganito. Number one, kapag ka nagpalitan na kayo ng cellphone number, magpabilis sa'yo ng kahit ano, kahit gaano kaliit yan, kahit cheapy yan sa labas, or kahit soft drinks man yan sa labas, pare. Alam mo na, tinetesting ka nun eh. Tinetesting nun yung tubig kung hanggang saan siya. Diba? So, sunod niyan, cellphone, sunod niyan, damit, sunod niyan, sapato, sunod niyan, bag, diba? Tapos wala ka ng pera, kumakain ka na ulit ng pancit canton ng isang buling.
Kay Boss Mac naman. Ikaw, Boss Mac, ano ba? Nadala ka lang ba sa pagpunta dun sa ganong klaseng lugar dahil nakikisama ka kay... Oh, peer pressure kay Jeps? Or oh, wag na lang si Jeps. Peer pressure ba ng... Oh, sige, sige. Peer pressure ba ni Jeps o... Talagang ikaw naman yung nagkaya, Jeps, ikaw yung batikan eh. Samahan mo na ako. Ganun ba yung nangyari?
Normally, ganun. Naiyaya lang ako lagi. Wala, hindi ko talaga trip pumunta doon ng, alam yun, parang kusa lang. Uy, may pera ako. Mga gusto ko waldasin to sa babae. Parang wala, wala akong ganun eh. So, pag may nagiya lang yan, okay lang, good times, tawanan lang. Pero, actually, pag doon ako sa loob, hindi ko rin, kahit naman nakatable na ako, parang nahihiya ako galawin yung babae kahit na bayad na. Hindi ko alam.
Hindi naman kasi talagang, sila dapat galawin.
Hindi lang para sa akin. Yung
bayad hindi,
diba, minsan, pag tanable na, pwede mo nang kapakapain. Mga ganun-ganun.
Sabi mo security guard ka. Kakapain kita.
May titi, no?
Kapakapain. Konekto tayo doon.
Ayun pala. Ay, tira, wait. Ikaw muna, Ingo.
Kasi ano, dati kasi nung ano, nung madalas kami sa nagpupunta sa mga ganung klaseng establishment, sa mga gentlemen's club, lagi namin iniisip kung anong oras ba yung magandang pumunta sa beer house. Ito ba yung patapos na yung shift nila, which is 3 a.m. ba o 4 a.m. o ito ba yung umpisa pala ng shift nila mga alas 6 o alas 7?
3:30 a.m.
3:30 a.m. Bakit
para may
ba?
1 hour ka, tawid ka sa 4:30 kasi 4 a.m. last order. Pagkatapos mo ng 4:30, magbibihis na yon. Pag 4 o'clock, magbibihis na yun. Pwede umupo yun sa upuan, sa lamesa mo. Kung nag-enjoy sila, pwede mo malik yun ng nakabihis na sila ng pang civilian clothes. Tapos pwede pa kayong tumambay. Meron ibang bar na nag hanggang 6 a.m. hanggat may order, pwede. Pero, yari ako sa business ko na ito. Pero ganun nga, ganun, kasi ganun ginagawa namin dati, 3:30, tapos 4:30, tapos abangan namin yung mga pagkatapos, pagkasara. Kasi normally 5 a.m. close na eh.
Pero po, pagpupunta ka ng 3:30 doon, ano yun? Natulog ka muna at gumising ka ng maaga o wala ka pang tulog noon?
Pre-game. May mga tao nga nagsisimbang gabi eh.
Pre-game ka muna, Makoy. Planuhin mo yung araw ninyo. Kami magkakasama noon, gagawin namin noon. De kikita kami after dinner na. So,
okay.
Coffee shop. Coffee shop muna kami, coffee shop.
Coffee shop ang puta.
Coffee shop. Magkakape muna kami dun sa ano, sa Bang Coffee. Para okay. Sakto, sunod yung bang. Tapos diretso na kami dun siguro. Dating kami ng mga 2, hindi kami magti-table hanggang 3:30.
Nilalabas niyo yung Jeps? Nilalabas niyo yung mga babae pag mga ganong oras o tambay lang?
Oo, nung kabataan ko pa. Ano kasi pare?
Alam mo, matanda ka na pag umihirit ka na nung kabataan namin. Di ganyan eh. Okay, nung kabataan araw, namin, ganito.
Kabinataan ko yun eh. Kabinataan ko pa yun. Single ka, do medyo ano ka. Kasi ano kay breath of fresh air ka sa kanila eh. Hindi kayo mga pupunta rin na may mga sabit tsaka mga amoy lupa eh. Maayos-ayos pa yung dating mo eh. So doon, ikaw na talaga yung pinaka-igop doon, pare. Ikaw na talaga yung pinaka-pogi.
Kaya lang hindi ba problema yon? Kasi katulad dito sa chat group, ang sabi, pag pumunta ka kasi ng mga ganong oras, Tito Jeff, sa kama, hindi ba pag halimbawa lang na kinis mo na si girlie nun, ang malalasahan mo na si Conrad na ka-table niya nung alas 10 ng gabi?
Dapat kasi, yeah, Makoy, pinapatay mo sa part ng utak mo yung ganon. Lalo na kung spakol yung pupuntahan mo, magpapakis sa dibdib. Puta, ilan na kayong kumis na sa dibdib mo? May the end of the night. Ula, sa cheese curds, ang galing yung singo. Sorry, callback.
O nga, pom-poms yan, di ba? Yung cheese curds.
Pom-pom. Sinosyal lang ko na nga, Pidge.
Sandali. May durog na cheese curds dito. Pinalaman ni Ingo.
Hindi, napapansin ko lang kasi medyo ini-incriminate na natin si Boss Gypsy.
Damay okay, lang, okay lang, okay lang.
Damay na natin si Boss Mac. Boss Mac. Kasi hindi siya mahilig pumunta sa mga ganun lugar. Pero halimbawa, dinamay ka ni Boss Jeps, dinala ka doon. Anong magandang medicinals ang pwedeng ikarga para maging tolerable yung pagtambay mo doon?
Masaya yan ah. Medicinals. Bukod sa ano, amoxicillin. Please. Ako. Tsaka alak. Perfect formula ko yun. Yun nga lang, pag ganun yung dala-dala mong tsakalak, minsan hindi libog eh. Parang gusto mo conversation sa babae, parang weird. Alam mo yun? Inaalam mo yung mga buhay-buhay niya. Paano ka na-end up sa ganitong klaseng trabaho? Alam mo yun? So medyo baduy na.
Tapos ano no, sa kwentuhan, naiyak na yung babae kasi naalala niya yung hirap niya sa buhay.
Yung mga ganun. Alam mo yun?
Yung pagdating din sa mga ganung conversation, dumarating ka ba sa punto na ano, parang nagbaboy-abunda ka na nagbibigay ka na ng imaginary mirror tapos kung sino-sinong kamag-anak na yung lumalabas dun sa imaginary mirror na yun.
Ano masasabi mo sa tatay mo? Di ba siya yung nagpahirap sa pamilya niya?
Nangyari kapag gano'n yung pagtanong ka ng tanong, yung mga babae parang sinasakyan din nila kasi the more na madrama yung buhay nila, feeling nila, mas aabutan mo sila ng pera, parang gano'n.
Sa bagay kasi hindi rin naman nila siguro ikikwento yung totoong buhay nila sa'yo eh. No? Minsan talagang ang ikikwento niyan talaga sa'yo, yung talagang magpapahaba ng conversation. Kasi yun din yung talagang kasama sa binabayaran mo dyan pagpunta mo sa mga beer house na yun.
Ayun, question pala kay Tito Jeps. Ano yung kwento na napabigay ka ng malaki?
Wala.
O sige, balik tayo. Mali. Magkano yung pinakamalaking na ibigay mo sa ganyan?
Hindi sa ganyan. Nagastos ko sa isang buong gabi. Parang 30, 40K.
30 mil?
Party naman yun. Kasama lahat ng mga tropa.
Ano ka ba lang congressman?
Ano yun?
Naka-inventor. May breakdown yan ng 30K na yan. Ano yung breakdown ng 30K na yun?
So, I think mga ano doon, mga...
Birthday ko ba yan?
5 to... Hindi pa yan. Birthday mo. Birthday ko to. Anong tawag ito? May mga nagdatingan eh. Eh tapos yung mga nagdatingan, nakala ko magsisipagbayad ang mga putang.
Nabudol ka.
Nabudol ako eh. Sa parang ano yan, more than 10,000 sa food and drinks, 20 the rest sa table charge na yan. Table charge yung 20,000 kasi daming tao nagpunta nandoon eh, parang nagkwentuhan kami ron, 'di ba? Tapos prayers ganun, kwentuhan ng about life, 'di ba?
Yung tungkol sa presyo, magkano ba yung pinakamura hanggang doon sa pamahal ng pamahal ng pamahal? At saan sila? Sa mga taong right. Ano, sa mga taong interesado sa history ng mga establishment dito sa Pilipinas.
Okay, sige. Iba din yung presyuan yata doon sa Gapo. Ano mo na lang pagkatapos ng sa akin, makung kung alam mo yung presyuhan doon. Okay, kung spakol, standard rate is 2,500. 1,500 sa kwarto. Ay, 1,000 sa kwarto. 1,500. As tip. Alam mo na kung ano mangyayari sa as tip na yun. At hindi lang just the tip ang aabutin mo doon sa mga oras na yun, sa 1,500 na yun. Standard.
Pero obligado ka ba magbigay ng tip?
Hindi, sa spakol yun. Ha? Kasi may ano na yun eh. May transaction na naganap doon eh. Medyo solicitation na siya. So, nagsalo na kayo ng ano no, nag-ulayaw na kayong dalawa. Diba? Or pwede rin namang hindi ka magpatip. Kaso nga lang, Makoy, alam mo yung masahe nila doon. Hindi naman masahe, masahimas lang, bari. Dudututin lang yung likod mo, tapos face up na po, sir. Tapos pakitiin yung bayag mo. Ayun na. Yung masahe. Yung binayaran mo sa 1,000. Masahimas. Tapos, sa Gentleman's Club, depende yan. Depende kung saan ka nagpunta. Kung class CD, yung mga ano na to, parang mga kanto-kanto or kasi ano yan, naka ladies drink yan. Para mga 300 yan, ganun per ladies drink. Tapos yung mga yon para mga isda uminom yung mga mamae doon. So hanggat nauubos, natatapos yung oras sila. Order na order yan. Sa class B, depende. GRO, model o starlet. GRO lowest, 500. Tapos per hour to, per hour ng usapan. Tapos 650 sa models, tapos 700 upwards dun sa starlets.
Ang mahal lang pang kausapin yun? 700 starlet?
O, isang oras. Tapos meron pa na uso ngayon yung sa Nuru-Nuru. Alam ba yung go? Yung ano? Yung slip and slide na masarap.
Yung lalangisan ka?
No. Oh, shit.
Nauso yun. Nauso dito yun sa Pilipinas.
Try mo na yun, Jeps.
Parang ayaw na magsalita ng dalawa mga host, pare. Parang nararamdaman ko yung hukay na hinuhukay ko para sa sarili ko. Lalim-lalim na.
Aray, nakikinig ako. May sinabi sa akin yung katropa ko na parang lingam massage.
Hindi ba yung lingam? Mabutin lang yung bedlog mo nun, tas rabbit. Matotoo yun. Patantrik-tantrik pa.
Kasi may nakwento dati si Ingo, ang naranasan niya, yung mapupulman niya siya. Kasi naka-airborne tapos may kwento.
Kwento sa Ingo. Yun? Sa ano yun, sa Pasong Tamo yun, malapit sa McDonald's Pasong Tamo. Sa likod nun, mayroon establishment pangalan ay Fuchsia Spa. Nakita Fuchsia. Ko yun sa ano. Nakita ko yun sa ano.
Andun ba si Lenny?
Sa ano, sa nakita ko yun sa Manila Tonight na establishment na, ano, na website.
Isa pala tayo nung pinag-lurk ang mga lupa.
Tapos meron dun pare, ano, tawag dun, may masahe, tapos bago ko mamasahin, papaliguan ko muna. So double automatic, double therapy, siguro magkano ba yun? 1.5? Basta maalam ko mga 1.5 yun eh. Ibang babae yung magpapaligo sa'yo, tapos ibang babae yung magmamasahe sa'yo.
Ay, good deal. Okay.
Oo, ang problema, yung aircon, nakatodo. Kaya pag pinaliguan ka ng mainit, bumukas yung pores mo, tapos kinabukasan, magkakasakit ka na.
Linawi mo ka nung sakit?
Linawin mo, maraming pwede makuha.
Minumonya, bisipot ka na, milagnat. Ganun, pare. to be honest, yun yung establishment at talagang nalulungkot ako na wala siya.
In loving memory. I-dedicate ko yung episode to sa kanya.
Ito, sige. Ito naman yung tanong ko. Boss Jeps, Boss Mac. Ikaw, teka. Una si Boss Jeps. Ano, Boss Jeps, yung may papayo mo? Kasi si Boss Mac, parang sabi mo nga, nasa starter pa lang siya. Ano yung mga big tips na dapat tandaan ng mga tao na gustong simulan na magpunta sa ganyang lugar?
Una-una, money pit siya. At saka may addictive diyan kasi nahahack din niya yung dopamine response mo ng reward eh. So parang sugal din yan, men, di ba? Hindi, parang droga yan. So alamin mo din dapat. Tsaka malaki din ang chance mong maloko.
Malaki. Sabi ni Penny, dapat daw may COVID shot ka na to.
Sa ngayon, oo. Sa ngayon, oo.
Pero yung tinitingnan yung ano mo, yung vaccine card mo?
Wala ngayon, sarap.
Lagi wala pa rin bukas ngayon, gago.
Walang bukas ngayon, bawal yan.
Pero ikaw, Boss Mac, ikaw, since ikaw nasa beginner, nasa starter ka pa nga lang, nasa magkano na yung pinakamalaking nagastos mo sa ganyan?
Nagastos para sa akin, siguro mga 5,000, pero hindi ko ginastos yun na libre lang. Never akong gumastos dyan, bro. So lagi lang ako nalilibre.
Sinasabi mo dyan?
So yun yung tip ko. Kung papasok kayo sa ganyan, maghanap kayo naman lilibre.
Para walang sino yung lagi na nililibre sa'yo? Baka pwedeng tropahin yun.
Andiyan lang sa paligid. Agis ka ng 25 dyan sa mga back na yan.
Invoke my right to self-incrimination, Your Honor.
Sige, pero tuloy tayo doon, Jeff. So, yun nga, tandaan na yung sa tips mo, tandaan na money pit yung lugar na yan.
Oo, money pit talaga, pare. Sobrang money pit niya.
Ano yung dapat na mindset pag pupunta ka dyan? Kailangan ba pagpunta mo dyan, nakatatak na sa isip mo na may mangyayari agad kay junior mo?
Hindi rin yan. Wala dapat yun. Wala dapat yung expectation. Manage mo expectations. Pwede kang umuwi ng all dressed up and nowhere to go nun. Nagalit si Manoy, bumabangga sa mga pintuan ng auto nakaparking sa labas. Malamang ganun ang mangyayari. Pwedeng ganun ang mangyayari sa'yo. Huwag ka rin mag-expect na hindi ka may in love. Pwede ka rin may in love sa lugar na yan. Dahil actually, dalawa sa mga kaibigan ko nakapag-asawa dyan. And matinong naman yung buhay nila. Base doon sa
inyo. Diba? Okay.
That's good to know kasi hindi nila ginudge yung history nung mga babae na same way, both ways. Kasi kung ikaw naman yung babae, hindi mo rin judge yung lalaki kasi nagpupunta yung lalaki sa ganong lugar. So,
oo. At saka, ito yung pinaka-importante. Party pa rin siya ng underground, Makoy. So you may bump into some elements that you don't want to bump into. So for example,
please elaborate.
For example, nung nagkaroon ako ng girlfriend before, doon. Nagkaroon talaga ako ng jowa doon.
Legit na girlfriend talaga na anong tawagan nyo?
Ha?
Kasi kung mag-jowa kayo, may tawagan kayo eh.
Hoy puta. Hoy customer. Joke lang.
Hoy puta, musta? Kumain ka na? Gago puta.
Hey, baby. Oh, baby. Ay, nako. Nagkaroon talaga ako ng ilan lang naging serious girlfriend ko dyan? Actually, dalawa. Dalawa yung naging serious girlfriend ko dyan. Tapos may term silang tinatawag dun sa love, pare, na sponsors, ha?
Ano?
Sponsors.
Sponsor yung
sponsors,
okay.
Ang sponsor ay, siya yung, alam mo yun, nagbibigay
provider
ng ng housing, ng lodging, ng allowances.
Yung nang gagarahe.
Yung babakod, meron mga ganun. Meron akong naging girlfriend, may sponsor. Si siyempre si tanga-tanga, pare. Tapang eh. Akala niya, pwede, di ba? Puta, bata, ano ba naman laban ng sponsor na yan sa akin? Pera lang naman lamang yan sa akin. Ayun, pare, nauwi ako. May sumusunod sa akin mga coaching itim. Gabi-gabi.
Seryoso?
Seryoso?
Ano ba? Government official ba yung nakalaban mo?
Hindi ko nalang dewan ko. Baka mamaya mo. Pwede rin siyang... Basta parang person of authority ito.
Okay.
Ano yung mamahaling bar ba yan, Japs?
Doon yan sa chambering ko. Sa Queen's Castle.
Desibak ko yung nagtanong...
Ano na?
So talagang tambayan talaga ng ng mga powerful na tao
lahat.
Okay.
Lahat. May pwede ba kayo mag-blip? Meron akong nakasabay minsan sa Spacol. Nakakatawa. Dito na lang sa mga Patreon na. I-blip nyo na lang. Ano nakasabay ko minsan sa ano?
Teka, dalawang beses. Teka, Spacol. Si Tito P ba mag-edit nito?
Ako.
Sino si...
Pinahirapan ng puta.
Dalawang beses, Makoy.
Sino nakita mo, Jeps?
Si Lee.
Si Lee. Yung artista?
Oo. Oh.
Nakasabay ko siya. Pangapatitin nun ah.
Si Lee. Beses. Dalawang beses sa isa sa wilderness, isa sa Kremlin, pare. Ang masaklap pa rito, alam nyo kung nasan si
Lee.
Kremlin.
Oh.
Sa gitna. Ino sa medyo mura-mura.
Shit.
Kasi may levels ang Kremlin. Ha? Yung pinakababa niya, gulag. Gitna is Politburo. Pinakataas is Bolshevik. Yung pinakamataas is the Tsar level. Ang pinagkaiba niya sa gulag, random siya. Parang loto, box of chocolates. Hindi mo alam kung pupunta sa'yo ay kamukha mo rin. Ha?
mukha mo.
Sa Politburo, sa Politburo naman, pwede silang sakto, magaganda. Pero kapag nando na kayo at nagkalabasan na ng itsurahan, nagpakita na ng katawan, minsan pareho kayo ng chan. So, ganun. May puson.
Pero sino ulit kinakita mo? Si
Tapos, yung sa Politburo pala, ang pinaka ano, ang disadvantage yun, nalalaglag yung tuhod ko dun sa kama nun eh. So, dun kayo dapat sa Bolshevik. Kasi mas maluwag yung kama. Sabay ko siya main dalawang beses, nakasilip pa siya gano'n sa gilid. Ang pogi po na yun sa person.
Sobrang pogi. Hindi mo nakita, Jeps.
Out of curiosity, di ba?
Yung titi. Yung titi daw. Hindi mo po nakita, sabi ni Mac.
Wala kang titi.
Parang nakapako eh. Nakatingin na kong ganun. Tapos kumanal siya sa likod ko. Excuse me. Tapos pinadjot niya yung puwet. Hindi, joke lang. Hindi.
So, ito hindi ko matanggap. Yung someone in his stature na kasi ang iisipin mo pag binanggit yung pangalan na
sama na lang ni Tura ni B.
Pag binanggit mo yung pangalan ng
binibilang na yung Tito Pichu kung ilan na yung
pag binanggit mo yung pangalan na yun, kaya niyang kuhanin kung sino yung babae na gusto niya kasi ang gwapo niya ni sex and parang siya yung international na ay yung siya yung Philippine sex symbol na parang kahit sinong babae sinabi mo yung pangalan, hindi ko nasasabihin yung pangalan para di mapagod si Tito P. Kaya niyang getchi pero nagpupunta pa rin siya sa ganong klaseng lugar. Ano yun? Ano yung gusto niya anong gusto niya ma-achieve sa ganun?
Men, walang issue dun eh. In out, you're out. In out, in out.
Ah,
in,
wala nang effort. Out. Talagang gusto mo lang na maka-score, ganun.
Wala nang complication.
Walang effort, walang media, 'di ba? Walang complication na ganito, hindi ka mamimito kasi sigurado kang bayad karon eh. Tapos kay 'di ba? As compared dun sa pwede ka pa ma-issue bata ito, biglang ano malaman pala na star fucker pala to, 'di ba? Tapos gusto ka pala nilang ano, 'di ba? Parang pirahan, demanda sa ganito, ganyan. O di yari ka
pa. By convenience ang ano.
Oo, convenience.
By pero convenience, paano level pwedeng hook na rin siya, Jeps? Sorry.
Ate.
'Di ba parang hook na rin siya, parang ganun. Kung madalas mo siya na kasi ikaw hook ka na obviously. Tapos lagi mo pa siya nakikita.
Malamang may addiction win, na meron. Na. Meron din addiction 'yun, pare.
Follow-up question. Hindi ba meron kaya siyang problema na, alam mo yun, lungkot?
Hindi kami nag-embrace. Actually, tuloy. Tapos hindi kami nakapag-assume. Wala akong time na tanungin sa mga oras na yun, tuloy.
Hindi ko alam. Weird lang. Alam mo yun. Oh, mag-judge ako na lang ako. Libre pa, alam mo yun.
Agree ako doon.
Porn. Maraming porn. Panoorin ko lahat.
Oh,
para sa ulit yung isang putukan, alam mo yun.
So, na-curious nga ako doon. Di ba sabi ni Boss Jeps, merong siyang levels, apat. Sino yung, paano siya ginigage at saka paano yung, ano, sino yung nagsiset ng standards doon? Saka consistent ba yung standards niya by level?
Alam nag-a-apply ka mo doon, Tito Peach? Doon sa mga nag-judge.
Alam ko, nagtanong ako, pwede ka magsabi na yun yung value mo doon ka sa taas. Tapos, titignan ka naman yung itsura mo. Di ba? Parang kung ikaw, you set your price eh.
Ah, so by declaration to?
Pwede by declaration, tapos tignan ka rin siguro nila. Parang ganun din daw, may veto. Kung, oh, okay, legit naman yung claim mo na pwede ka rin. Yung Zara class kasi galing sa kabila yun, sa CM yun. Diyos ko, napakamahal naman. No?
Ayun, pero pero in relation to sa sinabi ni Sir Mac, na-experience mo na ba na ano, magkaroon ng parang
yung ba't inahawak yung 2-5, bingo? Ba't inahawak yung 2-5?
Hindi, nagigilty ka na, no? Parang nagigilty ka na, ay, tangin na, yung 5,000 ko, ginastos ko lang dito. Dapat, nag-jack off na lang ako. Walang ganong meron. Feeling.
Meron, man. Kasi alam ko, addiction talaga siya. Problem siya. May panahon na depressed ako, na parang nagpunta ako rito para sumaya, umuwi rin ako na parang mas malungkot pa. Kasi diba, fucked up yung standards mo. Same as parang porn addiction yan, eh. 'Di ba? Para nasisira yung standards mo sa ganito sa ganyan eh. Tapos alam mo na simulation of the hunt lang naman yung nangyayari. Tapos ganito yung ano, ano ka, baffled ka? Ano ba talaga, pinoprofessional lang ba ako nito o talagang may feeling siya sa akin? Lagi may ganoon eh, mapa-fuck up ka eh. Masisira si, din yung ano mo eh.
Si Boss Mac. Ikaw Boss Mac, ano yung ginawa mo para hindi ka naman mapunta dun sa addiction phase? Kasi Oh, ma-hook up. Kasi parang ikaw, ang nasasabi mo kanina pa, parang ikaw kontrolado mo, hindi ka gumagastos para doon. Ano yung naging iniisip mo para hindi ka mapunta doon sa parte na yun?
Siguro malaking factor nga yun na wala ka naman talagang panggastos dahil nga money pits yan, sabi ni Jeffs. Wala ka naman talagang panggastos para dyan. Wala ka enough na pondo. Wala eh. Walang reason para pumunta dyan. Alam mo yan. And again, yun nga, it's mag-judge ako na lang ako kung kailangan ko lang masatisfy kaysa mag-spend. Mag-iinom na lang ako sa labas ng masarap na kwentuhan kaysa ganyan. Kasi nga, para sa ang problema kasi kay Jeffs, bababa kasi yung self-esteem niya. Hindi marunong may pag-usap sa babayan.
Right. Totoo yan actually.
Kaya nauwi sa bar. Ako naman, normal naman akong tao na tumanda. Normal.
Pero ano, ang laking ano nun, na, ano ba yun, Jeffs? Natatanggap mo ba yun na isa talaga sa, ano ba yung tamang term dun? Kahinaan ba yung tamang term dun? Or na hirap ka sa pakikipag-usap sa babae kaya parang yun yung naging factor kaya nahilig ka sa ganung lugar?
Actually, oo. Open book naman ako pagdating dyan na discuss ko rin. Alam din ni Mrs. Yen na lumalaki talaga ako, hindi medyo awkward talaga ako sa babae hanggang dun sa ano. Tapos hanggang sa magkatrabaho ako, tapos nakita ko to medyo easier way, parang without all the hopes and everything. So parang doon, na-validate ka. Alam mo naman yun, di ba pare? Kapag ka nagkatrabaho ka sa echo chamber, yun at yun ang babalik sa'yo. So na-stroke na na-stroke yung ego ko doon. Doon ngayon ako na parang, ito yung hook ko. Ito yung ano, ito yung exploit, kumbaga. Mahina self-esteem mo. Okay.
So kumbaga ano, kaya na-develop yung character mo ngayon. Malaking parte niyan. Kasi nga, napadaan ka doon sa ganung phase ng buhay mo.
Oo, pare. Lalim talaga nung hook. Sobra, Makoy. Sobra, ang dami nun. Meron yung panahon na nagbibilangan kami. Nagkatrabaho din ako nun sa ano eh. Nasa BPO pa ako nito. Nagbibilangan kami ng tropa ko. Pare, kung hindi tayo nagbibiraw, siguro. Anong tawag dito?
Timi pa rin kayo. Timi.
Hindi, kundi tayo nag-warehouse, bukod dyan sa maayos na yung buhay. Meron na siguro tayong kotse. Nakapag-down na ako sa second hand sa kotse. Totoo eh, di ba? Tapos kapag ano na ako siguro, yung kwarto ko nun sa kondo kong tinitiran, hindi lang futon tsaka underwear drawer ang laman. Nakakondo ka nga, futon tsaka underwear drawer. Sabi ng tropa ko, oo nga. Tapos sabi niya, sige, hati na tayo rito sa burger steak. Kasi biraw sulit kami pagkatapos.
Buti nga nakapag-burger steak ka pa eh.
Pero ngayon ko lang na-realize, ano, parang tamang-tama lang siya para sa market ng kalalakihan. Kasi, di ba, ang mga lalaki, simple beings, na sila yung tipong pag, ano lang ha, parang may imagine ko lang, kasi di ba, pag yung, katulad sa pagbili ng sapatos, ako kasi parang, nagkaroon ako ng phase na na-addict ako sa pag-purchase ng sapatos. Bibila ako sapatos, tapos malulungkot ako dun sa purchase ko. Tapos kinabukasan, makakalimutan ko ano yung kalungkutan ng pagbili ko ng sapatos. Tapos pupunta ulit ako sa ano, sa bili ng sapatos. So ganun rin ba yung naging ano, yung kaya hindi nag-stick yung guilty feeling?
Oy, kasi meron kang sipa lagi eh. Kapag katapos dun, may, di ba may rewards nga eh. Nakuha mo yung reward mo eh. Para tapos meron ka na, may na-achieve kang konting level eh. Di ba kaya ka nga naglalaro ng video games eh. Minsan eh, gusto mo yung ano yung hurt eh. Para ka naglaro ng Dark Souls eh. Pagka na mas mahirap yung challenge, di ba? Para pumapalo ng pumapalo yung gano'n. Addict na addict ka naman din kahit pinupukol mo na yung controller, di ba? Gusto mo pa rin maglaro. So, parang nandun siya eh. Nandun yung hook niya sa psyche mo eh. Tapos meron pa nahaluan pa ng hormones. Di mas malalo, mas malalim pare. Di ba?
Pero hindi pa siya naging parang sort of training grounds para sa iyo or kay Mac.
Ay.
Na yun, makipag-usap sa babae.
Yes, actually. Yes. Medyo naging ano ako dun. Mas naging komportable ako. Kasi paglabas ko, ay putik, hindi mo pala kailangan alamin kung pinaprofessional ako nito. Hindi, no? Tatanungin mo lang. Gusto kita, gusto mo ako. Tapos, konting sense of humor. Walaglag sa bitag. Pero pwede eh. Pwede siyang ganun eh. Tsaka na ano mo siya, na-practice mo na yung game mo ng konti ron eh. Yun. Meron siyang advantages, pero mas lamang yung disadvantages, pre. meaning my wallet.
So dahil na napasok mo na yung conversational skills na napasok mo, meron ka bang napulot na nagamit mo siya sa ano, sa pagsa-stand up mo?
Nyo parehas, pati si Boss Mac.
Hindi, ano, consummate performer na rin ako ng mga panahon na yun, pare. Doon ang ano ko lagi noon is kakanta ako noon, pare. Hindi ako tumitingin sa video game machine. Hindi ko titignan yung lyrics, tapos kinakantahan ko ng yung babae nang nakaluhod, pare.
Max. Ikaw Mac, anong galawan mo sa loob ng ano, ng gentleman's club? More on nakikipagkwentuhan ka ba sa tropa mo sa loob habang nakaakbay ka dun sa girl, o more on focus ka sa girl?
Hindi ka makapagkwentuhan pag ganun eh, kasi lakas ng tugtog. Tapos syempre pag may kanya-kanya kayong table, hindi yun makikipag. Depende men, kapag ako medyo nalasing, napatagal kami sa loob, medyo nag-iiba ako kapag nalalasing eh. So doon na lumalabas yung totoo. May mga time na tipong tigisa kaming table pero lahat ng table nila tinable ko. Pag na-reach ko na hindi dapat. So alam nila na, ay putang ina, messed up na to si Mac, labas na tayo.
O teka, ito. Sige, tanong mo muna yan.
Meron ba kayong tinable na nanggaling sa kabilang table na parang bawal mong itable yan kasi bata yan ni Congressman XYZ, parang ganun?
Meron akong ganyan. Hindi naman congressman ha. Hindi naman siya ganun yung ano, malapit sa ganun. Meron ako na table yung dinala lang sa akin. Nagandaan ako sa kanya. Kasi ganun yung show up eh. Kapag ka, ano, nakaupo ka sa VIP. Ako hindi na ako dumediretso sa dining. Yung sa labas. Sa VIP na ako makit para... Tapos, papashow up na lang doon. Papapili kung sino. Pagdating mo doon, ayan, nakita sa ganito, sa ganito. May napili ako noon, tapos naiimpo siya sa akin ng mga 3 to 4 hours. Tapos lumabas, nag-iaya siya nung ano, mag-model na siya. Silipin mo ko ang model ako. May lalaki doon na parang nag-aantay na medyo masama na yung tingin sa akin from the get-go. Tapos nung umangit ng ganun, lumapit sa akin, tumabi sa akin, may ako na beer. Okay siyang ka-table, no? Masaya siya eh, no? Asawa ko yan, ginanon ako pare. Tapos sabi ko, ah okay. O sige, kung titable mo, table mo na. Hindi. Understand pare. Work to. Alam ko, visibly lasing na siya. Tapos nung mag-out kami, paglabas namin ng pare, sobrang na weird out ako. Niyayaya ako mag-inom ng lalaki. Pare, ano? Pintuan tayo. Inom lang tayong ganito. Sabi ko, umikot dun sa ano. Tinimbrahan ko ni mga gwardiya. Tignan nyo to ha. Baka mamaya mo, bunutan ako eh. Kasi may mga tao dun talaga na meron eh. May karga eh. Kaya yun din ang kailangan mong ano. Kailangan mong... abatan, hindi mo kilala yung mga tao ron. Tapos lalo na tayo, mga lalaki, kapag kaganoon, pinsan, lasing, patasan ng ihi, di ba? Table mo to, table niya yan, table ko to, mas okay ako sa'yo. Ito baka pwede kang biglang bunutan eh. Umiikot, pumunta ron sa ano, sa sasakyan niya. As akala ko may naabot dun sa may glove compartment. Ta, kumuha lang pala ng ano, kumuha ng calling card, dinabot sa akin. Buti na lang ka ako, kumuha.
Legit no? Na calling ko. Oo nga, putang.
Takot.
Maisip tuloy ako dun ah. Pero ano sa tingin mo nangyari ngayon, pandemic, ano sa tingin mo nangyari dun sa mga nagtatrabaho sa mga gentleman's club? For sure, nakaisip na sila ng ibang way para i-provide yung services nila one way or another.
Alam ni Mac yan. Mac, saan yan, Mac? Anong...
Ibi-blip na lang namin dito. Ibi-blip na lang namin.
Saan ka ba laging, anong site, ano yung pinapunta, laging mo sinisilip ngayon na ano, na parang app? Ano ba yan? TikTok ba yan?
TikTok ang puta.
Listen. Uy pare, dami nagsasabi ha, TikTok ang makabagong beer house ha.
Oo, kay Alex galing yun actually. Sa diba? Podcast namin galing yung quote na yun.
Ayun nga pala, napakinggan ko nga pala yung episode ng TikTok ang makabagong biro. So to.
O, teka. Sorry. Ito. Balik, punta naman tayo ngayon. Kasi napag-usapan na natin yung all about yan sa beer house na yan. Siguro, bago tayo tumawi, kasi gusto ko pag-usapan naman yung podcast nyo, kung paano nasimulan yung podcast nyo, at saka bakit kayong dalawa nagsama doon sa podcast nyo. Pero bago tayo pumunta doon sa topic na yun, isara muna natin yung topic ng beer house.
Sandali. Ano yung...
Ano yung
sarap? Pwede sa sarap. Pwede sa sarap yung kapatid.
Hindi, hindi, hindi.
Alam mo yung kamag-anak mo na sabi, wag mo na sa sarap ka pa. Huwag mo na
sarap. Huwag mo na sarap. Hindi, may papahabol lang ako. Yung sa tagal mong pumupunta doon, nakachempo ka na ba ng social media influencer na underground yung pala ginagawa niya?
Mamaya, teka lang. Sagutin ko muna yung isa kay Ingo kanina. Nasa Aluwa sila tol tsaka Is My Girl.
Tito Peach, alam mo na ko no, kaya inunote ko lang yan para hindi makalimutan ni Tito Peach.
Nandun sila pare.
Narinig yung scout ha? Narinig mo yung Jeps? Scout. Ha?
Scout. Hindi ko pa nakikita yan. Hanapin niya natin. Na.
Okay.
Anong tanong mo ulit Tito Peach? Nakalimutan ko na lang.
Hindi. Nung all the while na pumupunta ka doon, nakachempo ka ba ng social media influencer na underground din pala yung sideline niya?
Hindi siya social media influencer per se. Ayun ko, magbiblip na naman ba tayo rito? Si
Instagram.
Alam niyo yung, blip niyo na lang ha. Meron isa doon nagtatrabaho. Kasi pwede mo siya, nandun siya sa parang ano.
Ihanda ang Instagram.
Wala na yata si pwede mo siyang makuha nun sa Nuru na ano na sa may tapat ng yung Nuru massage na parlor dito sa may tapat ng crossings sa may scout area. So parang ano yata siya. Presyo niya mahal. Masa 10K. Anuro naman kasi wala namang ano, hunky-punky, slip and slide lang talaga siya. Bawal itusok, kaskas lang. So, yun.
Walang accidental slide, gano'n?
Wala, parang galing nila. Min, hindi ko alam, paano nakakas.
Subo, walang ano subo, gano'n.
Wala rin.
Umiilag, gano'n?
Umiilag eh. Baka depende, depende sa ano, depende sa laki ng kaya mong ipasukahing pera nung araw na yun. Tsaka ilang beses mo na sila nabalikan. Laging your mileage may vary. Parang nakikita ko na yung tsura ni Mokoy. Putang may magagamit ba tayo sa episode na to?
De, ito na kasi yung parte na incriminating, so tahimik na ako. Wala ako nung episode na yan eh. Pero sige, so yun na lang siguro. Yung para isa, yun nga, iyan ako ulit. Kasi gusto kong pag-usapan din yung podcast nyo. Pero yun nga, ano yung may papayo nyo doon sa mga taong gustong itry yung pagpunta sa mga gentleman's club? Si Mac, maganda nga yung experience ni Boss Mac kasi siya, may control siya. Ikaw, Boss Jeps, kahit papaano nagka-problema ka eh. So ano yung...
control?
Siguro si Boss Mac muna.
Ang gusto lang sabihin kay Jeps, pare, kung ikaw ipupunta sa mga ganyang klaseng establishment, sabihin mo ako para... samahan kita tapos pipigilan kita. Wag Jeps, ah,
okay.
Wag.
Okay.
Oh. Ako magiging guardian angel mo pare.
Parang sige, balik tayo. Si Boss Mac, ikaw, since ikaw nakapag-control ka nga na maayos at yun nga, wala kang ginagastos masyado. Actually, wala kang akamong ginagastos pag pumupunta ka doon. Ano yung ma-advise mo doon sa mga nakikinig sa atin pagdating sa pagpupunta sa mga gentleman's club?
Hindi madaling gawin yung mga ganyang bagay, especially kapag ano ka na. Depende siguro. Ako kasi may asawa na ako eh. So kung meron kang asawa at lalo't mahigpit o silosa ang asawa mo, kung pupunta ka man dyan, puta mag-ingat ka. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi ako pupunta dyan. Siguro nagkataon lang talaga na wala pa akong pera. Hindi natin alam. Pag ako medyo kumaganda-ganda ang buhay, kumikita ka ng mga 50 mil isang linggo siguro, hindi ko alam kung anong pwede kong gawin. Baka mag-end up din ako tulad ni Jeps. Baka hindi ko lang time pa ngayon.
Boss Mac, so, meron pala akong follow-up. May follow-up question pala ako. Kasi kanina ko pa napapansin, tuwing nagsasalita ka, meron na bang nagsabi sa yung kaboses mo si Gas Abelgas?
Wala pang nagsasabi sa akin. May bit, may joke ako kay Gas Abelgas, so medyo nga ako.
So yun. Ikaw Boss Jeps, ikaw bilang ikaw naman yung side na medyo nalulong. Aminado naman, 'di ba? Yun yung term na ginamit mo rin, nalulong ka.
Sobrang nalulong.
Ano yung may papayo mo sa ano ba yung dapat na trato dun sa mga taong nagtatrabaho dun? Kasi ikaw, nagjowa ka sa kanila. So, ibig sabihin, trinato mo sila as equals. Di mo sila tingnan ng pababa. Which is, I think, actually a good thing na walang discrimination factor dun sa pagtrato mo sa kanila. So, ano yung mga message mo para sa mga nakikinig?
Okay, dalawa. Unang-una, pagkagaling ka sa Spacol, huwag kang diretso uwi sa bahay nyo. 2 hours bago mamatay ang konsensya.
2 hours bago mamatay ang konsensya.
Oh, papagpagin mo muna yung konsensya mo. Kasi kung rumekta ka, amoy sabong maliit ka pa nun, sigurado kung galing ka sa Spacol. Pro tips, guys. May hanap ka lagi ng Jollibee or Tropical Hot. Hindi dahil masarap ang pagkain nila. Malakas kumapit sa damit ang amoy ng Chicken Joy. Okay? Always remember that, guys.
Actually, Sir Jeps, may tip kami ni Ingo rin eh. Parehas din tayo alas ng tip eh. Pag galing ka ng beer house, punta kang Jollibee, bili ka ng 2 yum burger.
Same.
Tapos ikuskus mo yung balot sa katawan mo. kahit yung ano, scent following dog ng mga pulis, di ka masusundan eh.
Kahit yung alam, dito mga talab yun.
Di ba natipak? Gago. Sige, boss, sorry, natawa ako sa kahit sa tito.
Loko ka, Mac. Mahirap tanggalin yung amoy ng danggit. Hindi pwedeng tanggalin ang amoy ng hamburger.
Sige, Boss Jeps. Ano yung next tip mo?
Hindi, pangalawa. Okay. Hindi, kasi ako yung mga tao doon naman, hindi ko talaga sila pwede. Hindi ko si may isip na mabastos kasi nga. Ito ah. Ayan ko. Yung airmats ko kasi, entertainer siya sa Japan before. So, ganun yung trabaho ng nanay ko.
Yung mga first, yung mga batch dati na, entertainer.
Kasi, di ba, parang ano sila, may cultural dance, sayo-sayo na ganun, na parang K-pop. Tapos yung table din sila sa mga Hapon. So, parang pinasas ko yun kapag ang tingin ko sa nanay ko.
Dama.
Di ba? Ganun lang yun eh. Anong pinagkaiba? Mas iba lang yung sweldo doon. Nasaan tayo nagdodraw ng line? Ito medyo accepted. Tapos ito mga nandito, stigmatize sila ng society. So, tao yung mga yan, men. Lahat ng tao, binibenta yung katawan para kumita. Tayo, binibenta natin karaniwan ngayon. Tayo, yung utak natin, laman ng utak natin. Yung mga minero na nag-hukay ng coal, mas malala pa nga i-risk sa kanila minsan. Diba? Umi-inhale ng mga toxic fumes yan. Yun lang. Yung mga babae doon, ang risk lang nila is yung mga amoy laway na matatanda. So, tratuhin mo rin sila ng ganun. Kasi mahirap eh. Mahirap, baka mamaya mo mahulog ka. Tapos conflicted ka. Pag na-inlove ka, paano na? Tapos ang tingin mo sa kanila, ganun. Diba?
Yikes. Diyan yung mga parak, Jeps.
Kaya nga eh.
Actually, maganda yung sinabi niya, no, ni Jeps. Ha? Kasi may kakilala ako na ano eh, antay sa prostitution eh. Pero yung sa sinabi ni Sir Jeps na pareho lang naman yan eh. Binibenta din naman nila yung katawan nila. Binibenta mo din naman yung katawan mo sa trabaho. So, ano yung
actually, ano eh. Different. Naging topic natin yan before eh. Kung illegalize natin yung prostitution o hindi.
Prostitution.
At ang naging sagot namin, Jeps and Boss Mac, dun sa tanong na kung sa tingin namin maganda bang illegalize yung prostitution, mas maganda siyang illegalize kasi magkakaroon ng proper standards para. Kasi hindi natin mawaaalis talaga yung prostitution eh. Kahit anong gawin natin, oldest profession, di ba? Kung mag-stay siya, bibigyan lang natin ng standards para hindi maaabuso yung mga taong nagpatrabaho diyan sa field na yan. So,
take niya doon.
O sige kayo, yun siguro yung last question natin. Ikaw, Boss Mac, ano yung take mo with regards to legalization of prostitution?
Pro ako dyan. Again, tama naman yung sinabi ni Jeps na trabahin lahat naman tayo, putang ina. Gusto lang natin pakainin yung pamilya natin. Eh, yun yung easiest way. Ba't mo papapahirapan yung sarili mo eh kung puta meron kang butas tas gusto lang na lalaki, papasok lang nila yung karne nila sa butas tas magbabayad na sila. Di ba? Bakit hindi? And again, wala ang yung mga iba kasi hipokrito lang eh. Alam mo yun, yung mga prostitute, ginamit ko nga sa joke ko to eh, na ang ayaw lang naman natin mga prostitute, yung mga mumurahin. Pero yung mga mamahaling prostitute, hindi naman natin i-discriminate eh. Yung mga 150,000 na prostitute, puta, i-discriminate mo ba yun? Hindi ah. Mga tigo 1.5 pababa lang.
Sobra ka sa 1.5 pababa.
Totoo naman eh.
Hindi, pero totoo naman. Totoo, di ba? Madam?
Kahit anong, ano, kahit anong occupation, ganyan yung mentality ng tao eh.
Tsaka kung legal, di maganda, pag may asawa ka, dapat parang pwede rin. Parang tipong 3 times a month. O dapat
medyo delikado yata yan.
May 3 times kang pwede kang gumamit ng prostitute, ha?
Sana pero kung ano, pero get out from jail free card, no?
Sakit ulo mo. Ball labas pass. Lang ako, ha?
sige, ikaw boss Jeps, ano yung opinion mo doon sa last question natin with regards to this topic?
Siyempre,
pro ka ba or anti ka ba sa legalization of prostitution?
Pro ako dyan, kaso nga lang with ang dapat mahigpit na mahigpit yung pagsasala kasi prone to abuse eh. Prone to
yun,
abuse
parehas tayo. Yan din yung sagot namin nung huli. May prone to abuse. Sige, tuloy mo boss Jeps. Ganda nung pupuntahan mo.
Diba? Prone to abuse siya eh. Pwedeng yung mga nandun sabihin, hindi, ano yan, may consent nila yan. Pero wala naman din palang consent. Kasi there's money to be made, pare. Sex sells, everything. Diba? Kaya nga tayo minsan bumibili ng ano, bumibili ng sigarilyo dati, tsaka yung mga alak. Kasi may mga sexing babae ka nakikita rin. Diba? Eto, alam mong lucrative siya na profession. Tapos dami naloloko mga lalaki rito. So may possibility na magago yung mga papasok doon. So dapat talaga alamin natin na yung consent ng tao nandoon. Tapos alagaan din yung mental health ng mga sex workers, di ba?
Oh, kailangan
ganoon eh. Yung kasi na, parang sa last episode namin pag-usapan namin eh, wala na kasing ano, may it's bound to mess you up kasi you're doing something intimate, di ba? Parang
totoo.
Yung parte ng katawan mo, pinasok mo sa parte ng katawan ng isa pang tao. You're doing the act of making an actual human, but you just, you know, wala lang ending. Hindi mo lang tinapos. So it's bound to mess you up. Well, siguro na nga rin, kaya rin ganun mabigat yung ano, kasi ngayon, stigma ng ganito, di ba? Kasi hindi naman natin na-stigmatize yung mga minero eh. Yung mga lumulusong sa kanal eh, yung mga
sumisip-sip pa eh, di ba?
Di ba? So, dapat talaga, kung ililegalize siya, with heavy regulations.
So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-legalize dito sa Pinas kasi alam naman natin dito, hindi naman namamonitor yan. Katulad nga nung isang eto si Tito P, eto yung lagi niyang fact na puta MRT nga lang di natin ma-maintain, gusto niyo bataan nuclear power plant pa.
totoo naman nga
Teka, ito na. So napakaganda nung naging usapan natin pagdating diyan sa topic natin with regards to mga gentleman's club saka prostitution, pero ito mas magandang pag-usapan natin to, yung podcast niyo.
So, ano bang ibang pumasok prostitution din?
Ano pumasok sa isip niyo dalawa at ano yung pumasok sa isip niyo dalawa at nagtayo kayo ng sarili niyong podcast, which is yun nga, maximum wage minimum wage. Sino yung pinaka kaninong brainchild talaga yan na uy, tara tol, tayo tayong podcast, ganun.
Kunin mo to, Mac. Kunin mo tong sagot to kasi
siya yung pinaka si Jeps. Atas paliwanag
sa ikaw kasi yung mas may ano sa mas sikat sa akin ngayon kasi you have 2 commercials under your belt. Ako
wala. sorry, hindi ako pamilya. Ano yung commercial ni Boss Mac?
Wala pa, di pa pwedeng sabihin yung brand.
Sige.
Hindi, actually ako 10 years na kasi kami dalawa. Halos sabay kami ni Mac nag-start sa stand-up comedy within months of each other lang.
Okay.
Nag-start ako July. Si Mac nag-start ng November, ano?
November.
Ng 2011. So, ako rin, kami rin yung unang-unang mga umakyat sa Olonga po nun para mag-show, para gumawa ng show nun, sumama sa open mic niya. So, meron na kaming, may bonding na kami before pa. Tapos, naisip namin, ako nga, no, wala nangyayari sa stand-up career natin. Paano ba natin gagawa ng paraan to? Nagsimula siya actually doon sa show, Makoy, nung ano, ito okay. Sabi ko magte 10 year anniversary na tayo. Pinilit ko si Mac. Sabi ko, bro, mag-ano tayo, gawa tayo ng 10 year anniversary show. Mag half and half tayo, mag 50-50 special tayong dalawa.
Okay.
Kasi dati namin siyang ginawa parang 2 years, 3 years ago. Ang nanood lang sa amin 20, 25, ganito ganyan. So okay na rin, significant. Eh yung last na show, pumalo kami ng nasa 100. Sabi ko, ask me something.
May following.
May something dito, mayroong mangyayari. So sabi ko, tol,
kaya paano natin i-maintain yung following nang hindi na tayo nagsusunog ng material. Kasi oo, ang dulo nito, katamaran namin paggawa ng material to eh. Mm-hmm. Kasi mauubos yung material mo kapag nag-release ka na nag-release ng ano, kasi inuulit lang din naman namin yung mga materials namin. So, gawa na tayo ng podcast, ayun.
Pero ano, paano pumasok sa paano pumasok sa buhay niyo yung podcast? Sinong paano kayo na ano, kumbaga paano kayo naging aware kung ano yung podcast? Sino yung mga podcast na napakinggan niyo?
Ako 2012 nagpa-podcast na rin kasi kami, may kasama ako dito yung Third World Talks podcast. Pero wala na yun eh. Dahil tamad kami parehas, di namin matuloy. Meron lang din, phone lang, nare-record lang namin sa phone tapos ina-upload lang namin. Hindi kami gumagamit ng Spotify.
Wala pang Spotify
Facebook
yata.
Facebook lang at YouTube. Oh. Talaga ba?
Okay.
Oh. Lang. So Facebook, YouTube lang. Record lang sa phone, tapos edit. Tapos inuman. Ganun lang.
Mistig ah. Cool yan.
And then, tapos ito si Jeps, maraming podcast to eh, na nasimulan eh.
Na failed. Right. Sorry, palitan mo yung ano mo. Hindi simulan, mga failed. Marami akong failed attempts eh. Bago, ano yun, parang, ang tag ito, nagano rin ako, nagsimula ako before ng solo podcast eh, noon nang umiikot ako noon kapag katapos ng show, 'di ba? Kasi gusto ko i-capture yung kwentuhan ba after show. Kasi the best lagi yun eh, yung kwentuhan after open mic, lagi kami nagaganoon. So nagla-live stream ako before. Eh dahil nga pandemic, tsaka hindi naman ako madalas ano. So nawala yung podcast na yun. Tapos nagbuo ako ng The Kids Are Asleep, ako, si Mike Sadi, tsaka si Jethro Trogo sa ano naman yun. Kasi English naman yung format nun. So, tangina, mali na agad, di ba? Kasi iniisip namin, si Mike nasa Malaysia, si Jethro nasa Minnesota. So, gusto rin namin sana baka makakuha kami ng following doon. So, yun, mali ako. Hindi kami nakakuha ng following doon. Podcast Idols. Kayo, men. Una ko yung mga narinig sa ano. Di ba sabi ko sa'yo, Makoy, NMF pa? Nakikinig ako noon before, NMF. Nagsimula ako noon, mag-isa si Chino. Kasi sumunod-sunod, parang ginagawa ko rin siyang background. Tapos, Rogan.
Rogan Paul.
Rogan Paul. Joe Rogan.
Joe Rogan.
Nagsikid sa akin nun ba? Medyo bumagal lang.
Nagbagal din ako siya. Mali yata yung sinabi ko. Sige.
Akala ko Joe. Joe Rogan.
Dapat pala di ko na sinabi, no? Nakalusot.
Nakalusot eh. Joe Rogan tsaka itong si Mark Maron, yung What the Fuck, yung WTF podcast. So yun yung pinaka-prime influence. Siyempre Cool Pals, so, makita namin, ay tangin ha, ang dami na ikinig sa kanila, baka pwede namin kunin yung iba nilang followers. So yun.
Nakasalukoy namin ginagawa namin kayo.
Eh. Oh. Actually, yun yung aim natin lahat.
Okay. ano, kasi kami lagi, ano, kami ni Ingo, open naman kami, na nung nag-die down din, nag-lilo yung Machong Chismisan, isa, nung naki, ano, kinuwento ko sa kanya na may napakinggan akong podcast, which is yung Cool Pals niya. Yun yung nagpagana sa amin para bumalik. Pero enough of that, balik tayo dun sa Maximum Rage. Ano yung trip nyo talaga na bakit nyo ginawa yun, yung podcast na yun? As in, gusto nyo may, ano yung gusto, paano naging buo nung buong process nung pagbuo nung concept ng show? Saka ano ba yung mga gusto nyo talagang itakil dyan sa show? Ano yung gusto nyo ma-achieve?
Ako ulit tumak, no? Kasi ayaw mo sumagot.
Sige lang. Sundot-sundot lang ako. Ang utak nito eh.
Hindi, kasi nung, yun nga, bukod doon sa gusto rin talaga namin yun na parang maka, at least parang gateway kumbaga doon sa stand-up namin. Kasi hindi kami kilala eh. Kami yung mga stand-up na hindi pa wala sa mainstream, hindi nakikita sa ganito. Di ba?
Up and so, coming.
Oo, wala kaming way para pakilala kung sino kami. So yun yung naisip ko na parang, oh tara tol, gawin na natin to after nung minimum wage, maximum wage na show. Doon na rin natin pangalan kasi tamad nga kami. Minimum wage, maximum wage na podcast na lang. Yung aim, yun talaga. Tapos ang mga, itong first season, ano lang to, parang intro to Mac and Jeps. Para malaman din nila yung backgrounder namin. Tapos after, mag-interview talaga kami ng mga minimum wager tsaka mga common na tao. Yung mga common na nagtatrabaho. Tapos,
okay yan.
Same pa rin yung kwentuhan. Ganun pa rin yung kwentuhan na factor. Mas hangin. Ganun talaga itambay.
Actually, yun yung naiisip ko. Bakit ganun yung title ng podcast nyo? Kasi ang dating sa akin, para siyang ano, yung underpaid podcast ni Stanley Chi na tungkol sa corporate ba to? Bakit hindi sinagkakwentuhan tungkol sa corporate? So, yan pala, kumbaga may, kumbaga sa MCU, binibuild up nyo yung MCU nyo na kanya-kanyang backstory, okay.
Episode 1 lang, tapos kapag tinamad kami, tutuloy na lang namin ganito, kwentuhan lang kami.
Pero, ngayon ba, nakailang episode na kayo?
7.
Okay, kung halimbawa, ito syempre, kahit pa paano, yung mga nakikinig ngayon na listeners ng Machong Chismisan, tapos na curious sila na pakinggan yung podcast nyo. Ano yung best episode to listen to para ma-hook sila doon sa sa ginagawa nyo? Kung ikaw ngayon, sa pito, Mac, saka Jeps, doon sa pitong podcast nyo, ano sa tingin mo yung pinaka-the best episode na parang ito yung pang malakasan namin dito kayo magsimula?
Ikaw, Mac. Ano pinaka-trip mo doon sa lahat episode natin?
Ito pinaka-episode 4. Hindi, ano, siguro yung episode 1 dahil, paano ba, sobrang wala kaming ano eh, walang plano. So random lang. Hindi nga namin introduce ng proper yung sarili namin sa episode 1. Pero sobrang nag-enjoy kami pagkatapos. Mm. Parang, uy, ang saya.
And actually, yun yung best feeling eh. Yun yung best feeling, Mac. Yung ito. Kahit na alam mo na pag tinignan mo yung numero ng podcast mo. Kasi ako, may mga episode kami na gano'n na, pucha, ang ganda-ganda ng episode namin na yun. Ang saya-saya namin pagkatapos. Pero bakit gano'n? Hindi siya gano'n kasing rating ng ibang show namin. Pero mas parang mas masaya pa rin minsan sa akin yung gano'n eh. Yung mas sumaya kayo habang ginagawa nyo na pag hindi nyo pinakinggan, mahala kayo. Hindi nyo na-experience yung saya na na-experience namin. So, ganun yung naramdaman mo sa episode 1 na ito yung pinakamasaya doon sa lahat ng na-record. Okay.
Tsaka yun naman yung nag-iusapan namin ni Jeps. Dahil alam naman namin na hindi naman kagad magpipick up to. Matagal to bago, alam mo yun, makakuha ng audience. So, sabi namin, yung kwentuhan natin, tamang nag-enjoy din tayong dalawa.
Tama.
Kung paano tayo magkwentuhan, ganun lang. Wala tayong dapat i-place.
It will come. Ikaw, Boss Jeps, ano yung i-recommend mo sa pitong episodes nyo? Yung pang malakasan pag may makikinig na bago sa'yo?
Natawa ako dun sa, ano yun, sorry ah, balik lang ako dun sa episode 1 muna ni Mac. After 5 minutes, ako pa lang na-realize, ayaw nga pala, hindi pala tayo nagpakilala. Akala naman ang mukha natin. Hindi naman nila alam kung sino tayo rito. Pag gano'n 5 minutes. Ako, ano ba? Episode 4 kami nagsimula talagang yung pinaka stride na nung ano.
Nakuha nyo na.
Oo, nakuha na namin yung stride nung episode 4. So doon, lalo na yung tungkol sa vision yun, eh, medyo confessionals na nga yun eh. Tsaka medyo may doon kami nakuha namin yung identity na kasi yung style nung una, inisip pa namin ano ba tayo, purely comedy ba tayo? Mm-hmm. Ano ganito eh hindi na namin inisip nung pagdating nung episode 4 sabi ko parel medyo lumalalim tayo ha? Papunchlinean ko ba naiisip ko kung papunchline ba ako hirit ba ako ng ganito rito eh hindi naman na kami may mga instances na hinahayaan namin na lumalim na mukha kaming ano timang so parang doon yung ayun yun talaga yung pinaka parang culmination episode 4.
Okay. Pero ano ah, ako to be honest, going go, sorry.
Hindi ko tanong sana kung doon sa pag-record nyo ng podcast, sa mga conversation nyo with each other ba eh, nakakaisip pa yun ng ano, material para sa inyong mga stand-up?
Oh, kumbaga nagiging parang open mic ba siya, ganun?
Oo, kasi kaya tinry ko rin yung podcast dati kasi parang ganun yung nangyari kay Rogan, kay Joe Rogan. Ano yung ginagawa niya? Nagpa-podcast siya.
Hindi kay Rogan
para
Paul.
Para makakuha ako ng material. Para makakuha ng material. Eh sabi ko, Jeff, since magkukwentuhan tayo ng mga past, kasi yun yung problema namin eh. Naghihikahos kami sa material kasi minsan nalilimutan mo sa stand-up kasi kailangan balikan mo lang kung sino ka eh. Para makabuo ka ng magandang material eh, mahabang material. Sabi ko, kung magkukwentuhan tayo ng nakaraan, baka sakali may mahugot tayo. And so far, itong nakapitong episodes na kami, wala pa kami nabubuong material.
Anyways, ano, kami dito sa Machong Chismisan, we really want to support all local podcasts. So kami nga dito, inaanyayahan namin kayo lahat na mga listeners ng Machong Chismisan, kung nabibitin kayo dito sa show namin, makinig kayo ng mga bagong episodes ng Maximum Rage Minimum Wage podcast. subukan nyo nga simulan doon sa number 1, tapos huwag nyo pakinggan yung 2 and 3, punta ka agad kayo doon sa 4. Para... Pero pakinggan nyo lahat. Ano yun? Kung halimbawa, yun nga, katulad lagi namin sinasabi, hindi pa naglalabas ng bagong episode yung Cool Pals, pakinggan nyo kami. Tapos pag di pa kami naglalabas ng bagong episode, pakinigdig kayo nung kala Boss Jeffs, di ba? Supportan nyo lang lahat nung, ano, nung mga local podcast kasi isa lang naman yung gusto namin gawin, yung magpasaya. Kaya, ano, kumita rin pala.
May ano, gusto kong, pwede ba kami magtanong?
No, sige. Yan,
guys. Kasi, bilang ano parang longest, 'di ba? Ayun na nga ang ano, longest na comedy, oh. Longest running comedy podcast. Ano yung may papayo niyo sa amin para ma-sustain namin tong ito? Kasi yun ang worry namin ni Mac, eh, yung worry. Kaya ba namin tong pahabain? Para pwede na rin namin kunin yung recording nito tapos i-release na rin namin as episode kasi tamad kami.
Pwede, pwede.
Hindi, joke lang. Pero seryosong tanong yun, ha?
Si Ingo, ano ba sa'yo, Ingo?
Kasi sa atin parang ano yung nagsimula as passion, well sa akin ah, as passion project din tsaka para din ma-practice yung ano ko eh, kung paano i-articulate yung mga naiisip ko eh. Kaya yun. Yun, tsaka na ano eh, nag-enjoy naman ako eh. Kaya nga nung time na nag-hiatus tayo, Makoy, parang 1 year yata tayo halos hindi nag-record.
Mga 2 years, 2 years yun, 2 years mga ganun.
Mga 2 years. So, ayun, na nung balik lang nung nag-text si ano, si Sherwin, ay nag-message sa akin si Sherwin, tapos nag-contribute si Richard. So, ayun, nagkaroon na ng ano, doon na namin naisip na, ay nagkaroon na ng following tong show, kaya ituloy na natin. Kahit na nag-record lang din kami sa cellphone.
Ano, yung mga nagme-message, yun pala, ang dami kasing nag-message nung nawala kami na pasundot-sundot na uy, ano na nangyari sa show? Kailan kayo babalik? Kahit na mga palima-lima, pasampu-sampu, nakaka-ano lang na puta may naghahanap pa rin sa amin kahit papaano. Yun lang yung ano, nakakatuwa dun. Pero hindi namin pinapangarap nga na kami nga yung pinakamagaling. Pero at least pinagyayabang namin, kami na lang yung pinakamahaba. Diba?
Maganda yung ano na yan. Yung wordplay na yan.
Ang ganda. Kasi, ayun, thank you kasi titigilan na namin ni Mac eh. Hindi kami nag-chart.
Hindi kasi talagang di ano eh. Sa simula talaga ganun eh. Hanggang kailangan, ang ayun pala, huwag kayong nagsasablay ng episode. Kasi
consistent
pag,
dapat.
Habit forming kasi yan eh. Pag yung isang nakikinig sa inyo, nagpunta ng next week na ay puta walang episode, masasabi nila baka makalimutan kayo doon sa susunod na linggo. Yun. So kailangan tuloy-tuloy yung labas, may bangko
kasi ang dami nga namang competition. Kasi yun nga inisip ko, parang hindi ba parang mali na kami magsimula ng podcast ngayon dahil point of saturation, nandito tayo, di ba? Parang nandun tayo sa taas ng bell curve ngayon eh. Napapunta na nga doon sa pababa eh, ng bell curve, nandun sa point of saturation eh. So parang late na ba na magsimula ng podcast sa ngayon?
Hindi yan.
Ano yan?
Di kasi ganito, kasi ganito yan, Jeps. Posibleng hindi ka magcha-charts, pero sa dami ng nakikinig ng podcast ngayon, posibleng mas madami pa yung number nung nakikinig sa inyo kesa nung number one yung mga top podcast dati na konti pa lang yung nakikinig. Mm-hmm. Kasi dati, ang dali mo mag-number one dati, makakuha ka lang dati ng ganitong number ng listeners, number one ka na. Pero ngayon, since mas madaming podcast ngayon, kung hindi mo kung makakuha ka ng ganitong number ng podcast, uy, kung dati ako nag-podcast, itong numero na to, number one na ako. Kaya lang, mas magaling si Will Dasubit sa akin. Eh. Mas magaling yung Kulpal sa akin.
Kaya ano, madaming bibitaw ng mga podcaster, lalo na pag hindi din sila nag-charts. Bibitaw din yan. Tapos yung mga nag-charts ngayon, posible din magbitaw. Malay mo, maapektuhan sila ng COVID.
Ang aim lang namin, ang feeling ko ang aim namin ni Mac is matabunan namin yung between us queens. Eh. Kahit isang beses lang. Kahit isang beses lang.
Eh kami nga, ang target namin dati, matalo lang namin si Bo Sanchez. Eh.
Ayun, Bo Sanchez ito yung target namin.
Si brother Bo. Ano ba to si Red? Ano ba mga natalo niya? Relaxing music?
Tinalo rin namin yun, yung ano, may inspirational. Bo Sanchez, inspirational.
Eh, mga ano, maglinsan lang magtagumpay yung kampo ng kadiliman sa kampo ng ano, kaliwanagan. Eh.
Parang si Inga, di ba? Si Inga na...
Inka.
Nag-ano?
Inka.
Si Inka. Nag-top one siya before eh. Tapos ngayon, hindi na siya nagpa-podcast. So,
huminto ba si Inka?
Huminto yata. Si ano? Si Boy Abunda. Putak pe, nung dumating si Boy Abunda, pinatay niya lahat ng podcast as podcast charts. Ang masakit nga lang, si Boy Abunda, mag-iisang taon nang hindi nag-upload pero nasa top 200 pa rin. Ganun siya kagaling. So, wala si talaga Lenny. Yan sa ano. Oh, si Lenny.
Top 1 siya before. No. Tapos ngayon, medyo bumaba din siya sa ano, sa top 1.
Deserve
so, talagang,
naman.
Talagang consistency lang talaga.
Change na kami ng ano, ng magpo-politics na kami, tapos ano kami, pro stance. Ano ginawa nila sa stage yun, di ba? Pro-Trump. No?
Gagi yun ang gawin nyo. Wala pang pro-DDS na podcast o pro-Barcos podcast. Kayo yung unang ganun.
Kaya nakakadiri. Yun ba ko?
Si Mac, mukhang palaban din si Mac. Eh, oh. Puta, magmumurahin nyo lahat. Oh.
yung hindi namin nare-represent yung political views ng mga host ng Machong Chismisan. Pero sa amin, kung makikinig kayo sa amin at naniniwala kayo na ang pera ng mga Marcos ay galing sa Italiano, huwag nyo na kami i-follow. Huwag nyo na kami i-follow.
Ayun pala, meron pa pala kaming isang technique na natutunan namin kay Juan Ponce Enrile.
Yeah.
ang secret of longevity. Ang gagawin namin kahit hindi kami mag-charge,
stem cell.
Gagawa lang kami ng gagawa. Gagawa lang kami ng gagawa. Oh. Kasi eventually magsisimatayan din yung mga podcast nila. Kami lang matitira.
Yan. pero ano, yun nga, back to our kasi medyo mahaba na tayo eh, para makapagpahinga rin kayo, Boss Jepsen, Boss Mac. Oh. Ano, just continue doing what you're doing and yun nga, believe in what you're doing kasi ano, alam mo medyo cliche pero yun nga, hanggang masaya kayo doon sa ginagawa nyo, tuloy nyo lang kasi eventually it will pick up eh. Yun lang naman din yan. So, good luck and ano, pre, ang talented yun. Kaya tumataas yung rating namin kasi nag-guess kayo sa amin eh. So, eventually talaga may madi-discover at madi-discover din kayo. So, good luck sa podcast nyo, Maximum Range, Minimum Wage Podcast. Tuwing kailan nga nilalabas yan, Boss Jeps and Boss Mac?
Kaya mo na yan, Wednesday. Mga putik. Yan po yung chemistry namin dalawa. Oras na lang kung kailan tayo magdutrack. Kaya
naman.
Lagi ko pag ginigising nyo, every
Wednesday.
Tayo.
Every
ha?
Wednesday.
May recording ba? May recording ba? The every Wednesday. Depende kung anong oras kumatapos mag-edit. Minsan kasi nagwi-whittle down. Minsan maabot din kami ng mga ano, parang 2 hours tapos puputuling ko ng 1 hour para lang medyo palatable.
Pero ano ah, minsan maganda rin isugal yung 2 hours kasi kami, yung 2 hours episode natin, retention namin doon 80%. So, nasa market talaga minsan kung maganda yung usapan. So, minsan huwag ka matakot maglabas ng mahabang episode kasi mabibitin at mabibitin din yung mga tao. Anyways, social media, Jeps and Boss Mac, saan kayo pwede follow or mga projects nyo na gusto nyo promote?
Mac?
Yes, ako sa lahat ng Facebook, Twitter, Instagram, Stand Up Mac. Stand Up Mac.
Ayun.
One word.
Follow nyo si Stand Up Mac, ha?
Mm-hmm.
Meron pa, Mac?
Wala na. Ano ba pang...
Wala na nga ako.
Na.
Okay. Ako wala naman. Na ano, at Jeps Galion. J-E-P as in Peter. Kasi madalas Jeps Galion tinatype ninyo eh. Tapos dalawang L yung Galion. G-A-L-L-O-N. Sa lahat ng socials yan. Facebook, Instagram, YouTube, Camfrag, nandyan ako. Tapos
Camfrag ang putang luma.
Huwag ka makoy, magka-identent tayo. Buti nga hindi ICQ sinabi ko.
Gago, alam update yun. Di na na-install sa Windows 10 yun.
Di na nga. Tapos kung gusto nyo kami makakwentuhan, sali kayo sa Facebook group namin na Minwage space Max Rage space party list. So, seryoso yun.
Ay, party list ang puto.
Party list.
Inigago. Adaga, ito na. Si Boss Jeps, natanong na natin ito nung huling episode. Eh. So, si Boss Mac naman. Lahat ng nag-guest dito, Boss Mac, tinatanong. So, isa kasi sa mga tanong ng Machong Chismisan sa dulo, tinatanong namin yung favorite porn search term mo pag nagsesearch ka ng porn. Si Ingo kasi, ang porn search term niya ay, ano Ingo?
Current events.
Current events. Si Tito P ay?
Japanese AV.
At si Boss Jeps, sinagot din ni Boss Jeps eh. Boss Jeps, natawa ako sa sagot mo. Ano nga yun sa'yo?
80K girlfriends, POV, cream pie.
Yung sa akin naman ay Japanese group POV. So may common denominator kami ni Boss Jeps. Ikaw, Boss Mac, ano yung favorite porn search term mo?
Ako ngayon, ano, teka, ito yung aalalahan yung pinakauli ah, kasi yun yung madalas ngayon eh.
Olonga po girls.
Tiktai. Gone wild. Tiktai. Pretty teen. Quickie outdoors.
Puta ka haba.
Tiktai. Kung ano yung lumabas yun na yun.
Pretty, ano? Pretty teen.
Tiktai. Pretty teen. Oo, kailangan yung mga Tiktai. Pretty teen. Minsan may Ebony pa eh. Pag di ba?
Hey, Ebony po.
Very recent yun. Very recent.
Teka, parang may isa pang ano, added question na ano, bago tayo magsarat. Ikaw, Boss Jeps. Ay, sige, ikaw muna, Boss Mac. Boss Mac, ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy?
Ah, shit. Ingrown.
Ingrown? Oh, pari, totoo yan. Parang, yung pagbagong hugot mo, ang sarap amoyin yan eh. No?
Yan, the best, the best.
Oh, ikaw, Boss Jeps.
Parang Basti Artadi ah.
Oh, ikaw, Boss Jeps, ano yung pinaka-mabahong, ano, pinaka-paborito mong mabahong amoy?
Brief ko pagkatapos mag-jogging.
Okay, inaamoy mo talaga yun?
Oo. Bango.
At yan po mga kaibigan ng ating... ay, teka. Ingo, paano nga tayo susuportan dito sa Machong Chismisan, Ingo?
Ayun. Maliban sa pag-share at pag-follow nyo sa social media namin, pwede nyo kaming supportan sa aming Patreon page, www.patreon.com/machongchismisan. At tuloy pa rin ang aming online demos sa PayPal, sa paypal.me/machongchismisan. At kung Globe, meron kayong GCash at meron kayong Paymaya, pwede kayong mag-send sa 0917-827-463. At sasabihin, yung ticket pala namin, ayun, ticket. Tito Page, yung ticket. Paano ba yun?
Ayun, so, yung kami nga pala ay official na sponsor sa darating na Cool Pals Online Festival from October 26 till October 30. At para manalo ng tickets, sumali lang kayo sa Patreon. Ang Patreon, makakasali ka sa Patreon ng Machong Chismisan sa halagang 150. Pero ang mga tickets, sulit na sulit na yun kasi pag nanalo kayo ng tickets, may chance kayong manalo ng ticket worth 1,200 dun sa longest running comedy festival, ang balak na longest running comedy festival sa buong Pilipinas.
Yan. At ano, yun. Follow nyo lang kami sa aming mga socials na sinasabi naman lagi sa mga episodes. At follow nyo rin kami sa aming sa Instagram, Machong Chismisan walang A sa dulo. Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan may A na sa dulo sa Facebook. At Machong Chismisan may A din sa dulo sa TikTok. At yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Dahil lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.